от създателите на Джипо.
Една легенда се завръща.
Отново Джипо.
Сега.
Нарямана и хакшу Ojingi shita Tomi to Meisei sore ni matsuwaru iroiro na ii koto okage sama demo sore wa raku de wa nai choushi no ii funadabi demo nai iu nareba chousen da misumisu hajiro saratsu wa kinei kame
hachi susumu saratsu tto 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 tto
like sun lays me down with my mind she runs throughout the night no need to fight never a frown with golden brown every time just like the last on her ship tied to the mast two distant lands takes both my hands Never a frown with golden brown Golden brown, fine temptress Through the ages she's heading west From far away, stays for a day Never a frown with golden brown
Здравейте!
Здравейте, Голден Браун е като Гордън Браун, но е Голден
Браун
и обратното.
То вече това е толкова старо, така или иначе, че...
Просто си го припомних, не бях го слушал това парче поне 3 дни.
14 април е като 13 април, само че е 14.
Здравейте!
Здравейте, скъпи приятели! Как си?
Абе, Камен, ти забеляза ли колко интензивна събота имаше той?
Аз ли? Забелязах, защото част от нея прекарахме заедно. Забелязвам също така, че е открил сезона на голите глезени.
Така ли? С чорапки е ново шоу.
Да, ме те са малко с шоу, ама няма значение. Виждат се.
Всичко в името на шоу.
Абсолютно.
Иначе как се...
Чакайте, това е велико за шоуто. Невероятен преход. В новинарска
прехода
емисия...
Прехода ни наистина е невероятен.
Да, и безкраен. В новинарска емисия в БНТ, още на времето, когато бяха екип 1, екип 2, и мисля, че Нери Терзиева казва нещо за Бърнард Шоу в новинарската емисия и казва, ето сега Сашо с спортните новини. И Сашо ти го казва, шоу имаш и на националния стадион Васил Левски, да кажем, или нещо
как
такова.
Как ги помниш?
Така че важното е да има шоу. Сега ще има.
Да нема.
Та седмица, освен че е страстната седмица и накрая ще празнуваме в неделя, ще има и толкова много спорт, че направо ще ви се завие свят, особено всички, които обичат баскетбол.
Честито рождество Христово, както беше казал веднъж да. Тихо Пазов.
Ами аз даже толкова си помислих, че честито рождество, пардон.
Честито 8 март,
Възкресение някой. Христово е, в щатите са го празнували вчера и направих. Вие тук яйца, това нова, то се оказа, че те си те...
всички заедно.
Тази година сме Алес Цузамен, да.
Да.
Което показва колко следиш духовните събития на планета.
Също показва, че аз съм си, както обикновено всички знаят, един посредствен спортен деятел. Който...
Деятел е руска дума, не е френска.
Да. Така ме нарече...
се опитваме да използваме.
Да, изключително...
Виж сега.
Прочутия професор Юлиан Вучков.
Виж сега, в това
студио... Той ме ми викаше Косио, така да. Че не се беше сега.
Никой, Камен е. Никой в това студио не е възприемал
не
е
по-голям от хляба.
По нищо друго, освен като обикновен пияница.
Естествено.
Не като тия сложни неща, дето каза.
Твоята събота, след като се разделихме, ми е важно да разбера дали си се изявил... Това в Билкова е ясно. Но след това дали си се изявил като народен трибун, защото каза, че трябва да произнасяш реч.
Народен трибун е едно...
Изявих се като народен трибун.
Стига.
И казах, че много се радвам, че все още на Народното събрание пише Съединението прави силата на Арбайт, а не Арбайт Махт Фрай.
Колегата Денев обича да се изразява афористично.
Добре, да.
Много се притеснявах, че ще наговоря огромно количество безсмислени неща.
Къде?
Там пред парламента.
А притесненията ти оправдаха ли се?
Ами в крайна сметка се оказа, че не са...
Аплодисментите го...
Имаше бурни аплодисменти, прерастващи в овации.
А каза ли накрая, че обичаш България?
Не, казах, че се надявам...
И Дания, и Австралия.
Че не трябва да си губим надеждите, колкото ти всичко бе гейм овър.
Знак сърце, сърце.
Да, знак сърце също не направих. Оставих това за... по-влиятелните оратори, които идваха след мен.
Кои като... бяха?
Ами много бяха. Те бяха наистина страшно много. Първо, точно
то
преди...
си било ток-шоу.
Точно преди мен с една много готина реч беше почутия адвокат по защита на човешките права Михаил Екимджиев, който непрекъснато...
Екиме да избегне.
Да, който
да
всъщност непрекъснато помага на много хора в България да печелят делата си срещу държавата понякога и в Страсбург. След мен имаше цяла... Преди мен също беше Илиан Василев, който естествено ни прави чудесен геополитически анализ.
Неговия псевдоним като агент на държавна сигурност не го знам, между
другото. Ясно го знам. Ясно го знам.
Да. Кедъра.
Когато...
Това би било жестко.
Да. Не, просто Камен.
Да.
Кедъра нямаше да се сетили, но Камен не е невъзможно.
Професор Коста Костов, мисля, че се казва известният български лекар. Хирург. Също така бяха рожденика днес, човека, който днес реже тортата, Захари Карабашлиев, заедно с Радо Бимбалов, Мария Касимова и много хора, и разбира се, хората от Правосъдие за всеки, които продължават да организират тия протести. Честно казвам, това остана май единственият горе осмислен протест. Естествено, сега няма да говорим за това колко много хора се събраха, за да
какви бяха исканията ви?
Срещу държавата заради тази смърт на изключително красивото дете Сияна.
То в интерес на истината и да не беше красиво.
Да.
пак е.
Абе, нека си това винаги.
Просто
винаги тази играе допълнително.
Тази снимка, която се разпространява навсякъде, е трогателна, и това според мен повлия на страшно много хора, които иначе не биха намерили в себе си каквато и да била енергия за обществена активност да излезат на улицата.
И обратното на времето, да, казваха, ми той Делян Певски, ако не изглеждаше точно така, това не щеше да има такива протести, както...
Батеко беше Джордж Клуни.
Ами, всъщност цялата работа с той...
Има и нещо друго, че той не е Джордж Клуни, нали, това също е вярно.
С този протест на Лазар Роден...
Има го и този момент, да.
Заради който даже не се обадих на Лазар Бенин, за което се чувствам супер виновен.
Аз му се обадих и казах, че ти си обществено ангажиран,
да,
и че ако успееш да се откачиш от тези ангажименти, сигурно ще му звънеш, но че предам поздрави от твое име.
Поздрави на вас,
да. Да. И между другото, адсадските по човек да се самоцитира, и аз много добре го знам, но когато излязох там пред множеството, което се беше събрало около парламента, имаше доста прилично количество хора. Аз им казах, че вечерта по новините, ако кажат нещо за тези протести, ще бъдат, че 200 души са платени от Сорос, са се събрали. И се оказа, че в новините...
То Сорос, на... не му ли свършиха парите,
в новините...
Не умряли от старост, бе?
В новините на BTV това не е било отразено въобще. По нова телевизия са показали някакви рехави групички хора. И са го отбелязали, единственото място, на което са показали, че има повече хора, е било Българската национална телевизия.
Снимка с дрон.
И съответно много хора, четох вчера в социалните мрежи, че се бяха възмутили, но затваряме тук това, защото прекалено много време според мен му отделихме.
Така, обаче след това твоята събота не завърши.
Именно, защото трябва да остане време и за другите неща.
Беше за вихъра на обожанието на концерта на Цар Плъх и Открю.
Точно поради това, че този той концерт беше, той беше в събота.
И той ли
беше? И беше обявен за 17:30. И аз точно заради това...
Значи погребение, Билкова,
да,
протест,
погребение, Билкова,
реч,
протест,
концерт,
рожден ден. Точно
аз така. Направо му се чудя как...
Нямаше само сватба и 40 дни. Всичко друго беше запълнено като програма.
Абе, може би е имало, но ти не си бил
да,
поканен.
Да, не съм бил поканен, не бях поканен.
Се, някой се оженил.
Някой вечераха.
Та от площада, на който съм прекарал голяма част от детството си, т.е. на няколко метра от него, заради 11-те години в близкото 133-то училище.
Те са неизлечими.
Бързо, да, те са абсолютно неизлечими. Това са тежки последици върху психиката на човека, но това е положението. Никой не може да избяга от миналото.
Но съдбата си.
И в крайна сметка оттам отивахме в радиото. Аз като видя някъде, като ми напишат 17:30, аз знам, че трябва да бъда.
Кой ти писал 17:30?
Бонзи ми написа 17:30. Бонзи ми написа 17:30.
Е, да, но за филма не знаехме.
И съответно си отирох преди 17:30, защото си мислях, че всичко започва в 17:30. Дойде и госпожа Боряна. Не знам сега, Васил 100% позна по-добре Цар Плъх и може да каже какви са. Той техен много кратък гик не беше много окей. Не си бях или хората в радиото, или хората, които работят с тях, не им бяха направили звука. Аз единственото нещо, което харесах от това нещо, е много масивното, яко звучене на барабаниста им.
Веднага мога да ти кажа каква е причината. Този гиг не беше предназначен звуково за нас, посетителите в монументалното студио 1 на Българското национално радио. Той беше направен така, че да звучи добре по радиото. Ние бяхме само един комплимент, който трябваше да създава шум и звук. От Крю бяха в значително по изгодна позиция, защото те се представиха с акустичен сет, акустична програма, така че не бяха толкова подвластни на изкривяванията на недотам подходящите колони. Докато Цар Плъх го отнесоха big time, но съм сигурен, че това, което ще звучи по радиото, което е крайната цел на това предаване на твоя приятел DJ Martin Musicology, така че там ще звучат по съвсем друг начин и те съветвам да провериш, тъй като ти имаш достъп до ключа на кухнята на националното радио, кога точно ще бъде излъчено, и съм сигурен, че ще бъдеш много приятно изненадан.
Не точно до ключа на кухнята на цялото национално радио, но до ключа на кухнята на Радио София.
Това ти е достатъчно.
Това си и се излъчва, и после
по радио София. Тази връзка.
Да, Musicology е предаване на Мартен, който върви по Радио София и естествено след това влиза като видео в YouTube.
Тук искам да кажа само едно изречение. Васко Райков се подведе по започналата вълна от Мартен да говори с искам да вдигнете много шум. Да. Райков използва това словосъчетание, но Васето Разчувстван говори за това каква е институция Националното радио и Националната телевизия. Тук е моментът да кажем, че това, което прави и Мартен и изобщо цялата тази идея, изтрива срама от един дълг, който има това национално радио към тази и други музикални сцени в България, защото за сравнение само, вижте приноса на Radio 1 на BBC, на Radio 6 на BBC, на общественото радио на Великобритания към цялостното развитие на музикалната рок сцена на острова още от средата на 60-те.
Последните 60 години.
И тук дори не е нужно да казваме името Джон Пийл. Mm-hmm. Така че ние сме щастливи, че сме тук в Националното радио, което е институция. Не, то пропусна само възможността, огромната възможност плюс дълг да бъде тази институция, точно за тази музика. Със сигурност е институция, но за други неща. Така че Райков ще има много сериозен разговор с своя приятел.
Който ще започне, знам как ще започне този разговор. Васко.
Аз...
Въпросът е от кого?
Вижте, беше много готино, малко преди да започнем да свирят. И аз отидох и казах, искам само едно нещо да ви кажа. И Райков стана дори да ме чуя, аз му казах нещастици. И това беше... Той се смя доста време след това. Но аз съм
както казвам, може и на Александър, аз много харесвам хора, които се смеят на шегите ми.
Абсолютно. Съгласен съм много в голяма степен с това, което каза, защото дори това предаване, гости, на което ние на два епизода от него на практика бяхме в студио 1 на Българското национално радио.
Бяхме свидетели и преки участници с...
Дори той е получастна инициатива на практика, защото... А Мартен Роберто едва ли щеше да работи в Радио София, ако не го беше привлякло преди няколко години Ива Дочинова, когато тогава доведе доста интересни хора.
Включително.
Да, и съответно това е, хем е по някакъв начин под шапката на радиото, но не съм много убеден, че е 100% организирано от тях, защото...
Според мен някой там не се е усетил, какво се случва.
За огромно съжаление просто се виждат през последните години същите заболявания, които аз години наред съм изследвал в Българската национална телевизия, и те са, че в момента, в който хората започнат да са прекалено недоволни от условията си на труд, те почват лека по лека да абдикират, а вместо готина енергия и веселба, каквато заварих аз през 2020 година в редакцията на Радио София, сега виждаме ни хора, които идват по-скоро да се вземат заплата.
И самата Ива Дойчинова вече не е част
да,
от този...
Да, вече две години.
Да.
Но да не започваме така, да започнем с нещо по-интересно.
Така и така да. Отворихме дума за Радио София. Как мина предаването?
Предаването беше...
И какво ще има на Великден?
Въпросът е следният. Как след толкова интензивна събота, в която ти емоционално си бил разпънат между двете крайности, успя все пак да се появиш и успя ли да се появиш все пак в студиото на Радио София?
Успях да се появя, освен това, че обърках кога е Великден в Съединените американски щати. Всичко друго беше наред. Имахме записан...
Великден в момента е всеки ден в Съединените щати от вступването в
длъжност
на най-великия президент в историята.
От 20 януари насам.
Да, така че така. Не си сбъркал. Грешката е вярна.
Успях да се завлека до радиото, макар че много ме боли гърба напоследък, но предаването
гърба
нямаше как да не стане готино, защото имахме накрая интервю записано още в четвъртък след обед с Тервел Замфиров, който вчера беше на тренировки в Банско и нямаше как да бъде в София. И това момче в момента може би излиза абсолютно от всякъде, на много места се появиха интервюта с него, но той първо, че е момче картинка, и второ е 20 годишен човек, който е доста по-зрял от много 40 и 50 годишни хора. Изключително готин поглед върху нещата. Човек, който се забавлява с това, което прави, който не приема супер сериозно изключителните постижения, които има, защото, както всички знаем, това е първият български световен шампион в така наречените снежни спортове в цялата история. В зимните спортове знаем, че имаме, да кажем, Албена и Максим, които станаха световни шампиони по фигурно пръзаляне. И той, освен че не ги приема супер сериозно тези неща, жонглира с още много работи, като ходи на лекции в лесотехническия, където учи ветеринарна медицина, ходи на лекции и си взима изпитите и в Националната
знае,
спортна академия.
Учи, колко яко. Ветеринарна медицина, да, в лесотехническия.
Баща му, който му е тренер.
Има в ветеринарната. Да. Той Кирил Маричков е учил в лесотехническия.
Анатолий Зафиров, бащата на Тервел и Малена, самият той е ветеринарен. Той самият той е ветеринарен лекар и може би това е причината.
Не просто ветеринарен лекар, той е собственик на...
Да, за което говорихме тук.
Голяма ветеринарна клиника.
Да. Ще ослепеш.
И супер, супер интелигентно, много готин момчен. Аз съм адски впечатлен. Жалко е, че имахме само 20 минути.
Ще водиш котката си, но, когато има проблеми, да, при него.
Но го направихме това.
Your pussy, както
и казвам, с Иво, разбира се, говорихме много за NBA, защото редовния сезон завърши с нощи. И намина Стефан Георгиев, който се оказа за...
Джеси Пинкман.
Да, Джеси Пинкман беше за 2-3 дни в Братислава на една конференция. А пък по същото време
как
там...
Как се казваш, он е, дето го
Братислав Кръстев.
Да. Там... Кой? Дето го застреляха.
Кого? Кош Самоковеца.
Абе, он е в Словакия, бе.
Фицо.
Фицо.
Да, Фицо.
Ма Фицо живя, май.
Фицо, да. Нали сега в момента...
Фицо живя.
Да. Джеси беше ходил на някаква евровизионна конференция в Братислава, но там беше и Европейското първенство по борба, което завърши вчера.
Браво на нашото.
И аз си поговорихме за Европейското по борба. Беше правен интервю същия ден вчера на обед с сестри Стоеви, които станаха европейски шампионки по бадминтон, мисля, за четвърти път. И естествено си поговорихме и за футбол.
Емилия
и така Стоева
и сестра.
Да. И Габриела и Стефани всъщност се казват.
Да.
И така си минахме в игри и закачки и после излязох на готина дълга разходка, защото вчера, слава богу, беше хубав ден.
Я, Васко е с новата тениска.
И си походих.
Надул съм се като Паун. Да. Паун Грозданов.
От не афата бе Каунь. От летикът ми Тор. Това беше вчера.
Има много варианти за тази случка.
Да, това е някаква случка с един вратар... Когато е защо някакъв изпуснал топката и тя влязла на ним, имал гол и го питал един от съотборниците му, от няма фата бе Каунь. Каунь е пъпеш.
Да, на мен ми го казваш.
Да,
в нашия спорт,
в Перник
специално, много магически време са наричали топката Каунь, съвсем сериозно.
И после какво беше? Защото лети като мотор или нещо е такова.
Да, разбира се, поне сме българи и това го знаем по различен начин. Един То се е случило някога, обаче след това, нали, първо не е ясно къде. После те ти казват във Врачанско, в Пернишко, в Хасково, нали,
аз знам,
където Хасково е Кълнер.
Хаскьой.
Да, аз първият път, когато го чух това, отговора е как да е фата Бад Вълю, тя мина край мен като мотор. Обаче това вече, нали, това съм много...
Спиш путко.
Да.
Това е едно от най-яките неща.
Да. Ей, трябва да питам Вили Вуцов дали баща му наистина е казал това.
Да. Кажи му, че нашия Вили така твърди...
Просто не съм го
виждал
отдавна.
Бе, той няма ли да дойде?
Той сега е тренер на някакъв
гол. Нашия кореспондент във френския град, той от време на време, като му хрумнат блестящи идеи, ми ги изпраща...
От местната бирария.
Ми ги изпраща, като една от последните му блестящи идеи беше, той е лаконичен. Няма глаголи даже.
Да.
Вили Вуцов в моя плейлист.
Да.
Това ще е страшно.
Това ще бъде велико.
Да.
Трябва да ни съдействаш.
Вили Вуцов, с най-голямо удоволствие ще ти съдействам. Ако това решиш да го направиш, разчита и на мен. И така минаха събота и неделя в игри и закачки. Много гледане на много спорт. Страшно много си говорихме точно преди да влезеш колко че...
Бе, как в събота? Кога успя спорт да гледаш?
Не, в неделя.
Чакай, че ме шашна.
В неделя. Събота не гледах нищо. Събота като
не
се
забелязах в седмочисленици да гледаш една скъпия си мобилен телефон точно спорт.
Не съм гледал. Аз... Нито после през целия ден не съм гледал нищо.
Некой да ме беше, смисъл Петър Будльов ме видя на стола в студио 1, как не откъсвах от чилот. Матча на Бордо.
Борде Алкс, да, ще кажем и за него.
И затова ли се качи на балкона?
За да не ме виждат.
Борде Алкс, голями.
Най-важното...
Какво каза Иво Иванов?
Най-важното от... Не, най-важното от... От Крило в събота беше, че прочутата дългосвиреща грамофонна плоча на вокално-инструментален състав от Крило. беше предадена най-после в ръцете на красивата Александра Илиева от Радио София, която дори не знаеше, че има такъв подарък. С нейната приятелка и наша приятелка Темс, и бяхме направили тази изненада.
Ти какви хора познаваш?
Иво Иванов, говорихме страшно много за, за NBA, просто защото, защото вчера беше последния кръг и не се знаеше, особено в западната конференция, как ще се,
как ще
се наредят отборите. И говорихме естествено за финала в колежанското първенство, за който говорихме тук, за това как Хюстън така и не могат да паднат. И си говорихме с тебе за, за фанелките на Флорида Гейтърс, толкова популярни, без хората дори да знаят за какво става дума.
И за Хаким да Дрим. Две титли с Хюстън Рокетс.
Да, и, и всъщност Хаким да Дрим е част от знаменития колежански отбор на Хюстън, който играе финал в първенството, но той също губи. Те, те са за трети или за четвърти път играят в историята си финал на първенството на NCAA и всички пъти, когато са на финал, го губят драматично. Тази, за такива неща си говорихме и после вечерта, когато бях изгледал целия NBA, когато си казах, не бе, утре трябва да ходим, имаме предаване, трябва да стана рано, да, 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 се, да се наспа добре, нали? И в крайна сметка в 1:30, 2 без 20, видях, че по HBO вече или по Max, както трябва да се казва коректно, са пуснали прочутия филм The Boys in the Boat, който е посветен на университетски отбор на Вашингтон. И то, това е младшия отбор на Вашингтон, който тогава е събран от треньора на вечерята на летните олимпийски игри в Берлин.
Лой.
Продуцент и режисьор на този филм е Джордж Клуни. И е разказана историята на тия младежи, през, най-вече през един от тях, Джо Ранц. Като това е супер сензация, защото са резултат на една сериозна селекция. Някои от тях просто искат да непрекъснат образованието си в университета, защото попадайки в отбора получават стипендия, не трябва да си плащат таксата. И в крайна сметка селектирана е една осморка, която първо печели вътрешни състезания, после печели националното първенство на щатите, отива на Олимпийските игри в Берлин и драматично успява да стигне до титлата. Но готина история, няма да я сполвам повече.
Но, но Джордж Клуни е актьора, а не българския Джордж Клуни,
Джордж,
нали?
Джордж Клуни е актьора.
И режисьор, да.
А сега, ако тръгнем да правим тежък анализ в стил Деян Статулов.
Деян. А, не, Делян.
Деян.
Да, Дидо,
Деян.
Деян.
Не съм казал Делян.
Да, знам. И, Делян е Джордж.
Да. Можем да му намерим косури на филма, но чисто интересна самата история и аз мисля, че си заслужава да се гледа. И така.
Добре, колко имаме, колега, според вашите изчисления там?
7 минути и 12 секунди.
До полезни съобщения?
Да.
О, значи, остана си време за...
някакви шеги.
Не, не, за NBA, целият NBA, защото аз не разбрах сега кой се е класирал и кой
да,
не е. Пък колегата каза целият NBA, че изгледал.
Да, значи, първо, като да,
не,
си
момент,
говорим
момент.
Да.
Колега, колега Липиев, Липиев
баскетбол.
Да. Добре, преди баскетбол, да отбележим все пак един много солиден, солиден резултат от уикенда. И това е новият световен рекорд на 400 метра свободен стил в плуването на турнир в Стокхолм. Лукас Мертенс, който спечели олимпийската титла в Париж през миналото лято, стана първият човек в историята на световното плуване, който слиза на 400 метра крол под 3 минути и 40 секунди. Да, слиза с 400 по тези 3 минути и 40 секунди. 3:39.96. И побеждава един рекорд, който е пак на негов съотборник. Сега ще се объркам... Малко като Пао Брайтнер, ама не е точно Пао Брайтнер.
Би сега, казва се брадат рекорд, което означава, брадат... че може и да е Пао Брайтнер, който да. Имаше брада.
Брадат рекорд от 2009 година, който тогава беше обръснат с помощта на високотехнологичните костюми, които да. В момента са забранени. И това е от така гледна точка е наистина супер яко постижение и затова просто искам да го... А, Пол Бидерман се казва.
Да бе.
Така че малко наистина причина Пао Брайтнер, не съм го спомнил.
Пао, так е Пао даже.
Да. И като започваме с баскетбол, първо да кажем, че бившият point guard на Boston Celtics и на много други отбори в изминалите години, който стана шампион с Бостон в същата тази 2009 година, Рајон Рондо, няма да попадне в затвора за притежание на оръжие.
И няма да
стане човек. Той е пледирал виновен по време на, на делото в Индиана и няма да... Просто ще се размине с... обществено полезен труд заради нелегално притежание на огнестрелно оръжие.
Ще работи в Starbucks.
Един друг агент от Boston Celtics през годините пък влезе тия дни в затвора, защото беше хванат в разни делавери, уреждане на мачове и така нататък. А иначе, що се отнася за баскетбол, първо нека да започнем с това, че...
Последните мачове от Евролигата не знаем.
Да, точно там. Така, в резултат на последните мачове от Евролигата, в които нямаше абсолютно никакви изненади, се стигна до това, че се определиха участниците в плейофите и участниците в плейн турнира. Плейн турнира започва още утре с два мача, като отбора, който спечели мача между Реал и Париж, Реал Мадрид и Париж, които са 7 и 8 в редовния сезон, директно влиза в плейофите като 7 и ще играе като двойка с втория в редовния сезон Фенербахче в сериите 3 победи от 5 мача, които водят към финалната четворка. А загубили от този мач, ще играе с победителя от Байерн и Цървена звезда, който падне, тези двата мача са утре, 21:30 Байерн Цървена звезда, 22 Реал срещу Париж, който падне, приключва сезона, да кажем, аз лично се надявам това да е Цървена звезда, разбира се. Ако Цървена звезда бие или Байерн бие, отиват да се борят за 8-то място, са загубили от другия мач. Такава е системата на плейн турнира и в Националната баскетболна асоциация. И след като минат тия мачове от плейн турнира, след това идват и плейофите, които съответно ще ни доведат до финалната четворка. В Националната баскетболна асоциация абсолютно същото, като там нещата се наредиха така, че след мачовете с нощи, между адски много интересни мачове, въпреки че имаше много отбори, които бяха избрали да играят без някой от най-добрите си баскетболисти, да им дадат почивка, имаше и изненади. Boston Celtics, които играха и без Джейсън Тейтъм, и без други свои титуляри, биха Шарлот Хорнец. Milwaukee Bucks имаха много труден матч с Детройт и го спечелиха с продължение. Bulls и Sixers нямат никакво значение, затова няма да ви говоря за този резултат. Washington биха Miami, закриха сезона по този начин. И това е сензационният матч. Индиана Пейсърс гостуваха на Cleveland Cavaliers, Cleveland победители в източната конференция. Индиана бяха без Тайрлис Халибъртън, без още свои сериозни титуляри. И въпреки това успяха да спечелят с 126 на 118 с две продължения. Нью-Йорк биха Бруклин, също закономерно. Сакраменто биха Феникс. Феникс така не че бяха изпаднали от класацията, и Лос Анджелис Лейкърс, които пък цялата им стартова петица не е играла в този матч, загубиха от Портланд Трейл Блейзърс с солидните 27 точки разлика. Оклахома си взеха матча, Миннесота си взеха матча, Мемфис биха Далас и естествено Денвър Нагетс имаха много интересен матч с Хюстън Рокетс. На практика Денвър са четвърти в редовния сезон, Хюстън са втори, независимо от този резултат беше ясно това. И преди този матч стана ясно, че Никола Йокич е едва третия играч в историята на лигата, който завършва сезона с средни показатели от трипл дабъл във всеки матч. Оскар Робъртсън е първия, втория е съотборника в момента на Йокич в Денвър Нагетс, Ръсъл Уестбрук. И третия Йокич, и най-интересният матч, разбира се, заради който аз стоях до толкова късно всъщност, беше матча на Лос Анджелис Клипърс, които в момента са в абсолютно пълния си състав, след като след дълги месеци на контузии се завърна Кауай Ленард, играе много силно игра брадата Джеймс Харден, страхотния хърватски център Ивица Зубас направи супер як матч. И в крайна сметка Голден Стейт, въпреки феноменално избухване на Стеф Къри в края на матча, той за 3 четвърти беше вкарал да кажем 12 точки, а за последната четвърт кара 21. Загубиха Golden State Warriors резултата е 124 на 119 от Clippers, като и този матч се игра с продължение. И страшни драми, беше много готино да се гледат тия матчове, и сега от тук нататък вече идва ред на това да си говорим какъв е play-in турнира. И кой с кого играе.
След рекламите по нова телевизия предлагам да стане
ми,
това.
Дай да ги опаткаме за кратко време. Орландо играят с Атланта на изток. А победителя по същия начин става седми, отива да играе с Boston Celtics. А загубилия играе с победители от Чикаго Майами, които са 9 и 10. Трън напада Радомир, започва гражданската война. На запад в резултат на тази загуба на Golden State Warriors, които се движиха 6-ти и всички очакваха да ги видят в първия кръг срещу Los Angeles Lakers, защото 3-6-ти, Golden State отидоха 7-ми и отидоха в плейн турнира. Те ще играят с Memphis Grizzlies, ако спечелят, отиват срещу Хюстън, ако загубят, чакат победители от Сакраменто.
Само себе си.
Да, победители от Сакраменто и Далас, като в момента Сакраменто, като че ли по принцип изглеждат доста удобен съперник, от гледна точка на това, че един от най-добрите им играчи Малик Монк е контузен.
А най-добрият им играч вече играе в Олимпиакос.
А най-добрият им играч, който така или не получи кой знае какво признание в Америка, играе в Олимпиакос. Днес...
Признание, да. Америки, днес... Примус. Примус,
днес завършва 25-я кръг.
Признание Америки.
Днес завършва 25-я кръг в Националната баскетболна лига с матча Балкан Спартак Племен 19-15 по Макс Спорт 2. Сензацията беше вчера. Академик Бултекс 99 победиха, нанесоха трето поражение, едва трето поражение за 25 кръга на Рилски спортист. Биха ги като домакини в Пловдив с 83-77.
Като брешнен чувал.
Като за Рилски спортист наиграха капитана Чевдар Костов и Алекс Симеонов, които са един от важните им играчи.
Биха ги като тъпан на циганска сватба.
И... ако искате полезни съобщения, ако искате, каквото искате.
Искаме, как да не искаме.
Искаме и ги получаваме.
Мега час.
Ще слушаме мистериозните импровизации на Зилурис Уайт, мултиетническия рок на Тал Насионал, ненатрапчивия афрофънк на Ебо Тейлър, ексцентричните китарни рифове на Имар Хан и много неща от Хайло Мергия. Той прави космически час за мечтатели. Мега час е в понеделник от 16 българско време. Повторенията са вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
Този петък е латера националния стадион Васил Левски. Суперматч, ръгби, България-Молдова. Билети на символични цени в системата на Урбо. Начало 18 часа. Победа България!
Нидалидаре Rock in the Wine Valley 2025 представя най-голямата продукция на Manowar в България. Рок иконите Wasp, пионерът на театралния рок Алис Купър, метал кралицата Доро и много други. Нидалидаре Rock между 11 и 13 юли 2025. Билети в мрежата на Eventim. Деца до 12 години влизат безплатно.
Fruit Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
Адам!
Обадете се на Fruit Mix във Facebook и на телефон
0-3-8-227-224.
Rebel Store София, най-новият метал магазин в столицата, който днес ви очаква с много музика, само тук. Оригинални мерчендайз изделия на най-големите групи, но и на най-малките банди. Rebel Store се намира на улица Чипровци номер 3, между Ботев и Женския пазар. Работим всеки ден от понеделник до събота, от 10 до 7 вечерта. Аз съм Макси и ви чакам там, в нашия Rebel Store София. А вече и онлайн на rebelstore.net.
Една интересна и спокойна седмица по радиото с музиката на Бон Ивер.
I just wanna celebrate.
another day of
тази песен, най-общо казано, е «Живее ми себе».
Ей, Велко, издишате. Световен рекорд в плуването и световен рекорд знаменит също така. В леката атлетика, в диска при мъжете, световният рекордьор Миколас Алекна от Литва подобри с над 1 метър собствения световен рекорд.
Това не е адски много.
Дет се вика синът, синът на легендата.
Телпер Телфис, да, баща му беше...
Как е 1 метър, бе?
Да, метър и 21 сантиметра, ако трябва сме точни, защото той сега метна на 75-56, а миналия му рекорд, предишният му рекорд от миналата година беше 74-35. Интересното е, че рекордът е поставен на същото място. Рамона, това е едно място в Оклахома. Турнир, любимо място на дискохвъргачите, както се казва, или дискохвърлячите, както казват някои. Защото там по някакъв начин са, ветровете са благоприятни за това диска да лети по-надалеч. Тъй като за разлика от някои дисциплини в мятането на диск няма това нали, постиженията се признават независимо от силата на вятъра. Не е както при бяганията до плюс 2 метра в секунда. Иначе, нали, те тогава не се водят за официални световни рекорди. Първо, по време на стезанието той подобри постижението си като с 74-87 вече постави един световен рекорд. И след това вече в четвърти опит направи това феноменално 75-56. Очевидно, това е първият човек, който изпраща уреда на над 75 метра.
Да, ама кой е първият човек, познал и единствен.
Единствения.
Освен това да не забравяме, че Литва играят с жълти фанелки, т.е. жълти екипи се представят, както беше и той, и с зелени, с зелено долнище. Това е точно цвета на екипите на Австралия в матча срещу Дания. Жълти
всичко
фанелки, зелени.
Всичко е един долно
пробен монтаж. Австралиец по време на същото състезание, между другото, завърши втори и също подобри бившия световен рекорд като резултат. Сега ще ти кажа, Мат Дени е неговото име. Въобще всичко е много, много свързано. Миколас Алекна, син на великия Виргилиус Алекна, е едва на 22 години, така че нищо чудно той да подобри още световния рекорд или вероятно още не веднъж. очертава се като най-добрия, може би, в тази дисциплина. Като резултати за сега не имам предвид като медали, защото той не можа да спечели олимпийска титла миналата година, остана втори в Париж, но пак подчертам, той е 2 на 22 години. Абе, много, много лошо впечатление ми направиха някакви моменти от откриването. Вчера го гледах, да. Да, просто как е възможно такива извращения да има, не знам.
Еми, те сега ще си го получат.
Нали?
Да, да, сега ще видите.
Еврогейове.
Да, много ми харесва това пинчера Макрон.
Какви ли не неща може да видиш. Успях да гледам последните 50-60 км на Париж-Рубе. Великата колоездачна класика. Огромно постижение на холандеца Матио Ван дер Пол, който спечели състезанието за трета поредна година и това го прави едва третия в историята на състезанието с три поредни победи. Първия е още в началото на миналия век, не му знам името. Втория е Франческо Мозер, великия италянец, който го направи в втората половина през 70-те години на миналия век. Погачар остана втори, той имаше някакви проблеми.
Благодаря, че няма никакви съмнения по отношение на това как се произнася.
Не, имам съмнения, защото двамата коментатори отново, които коментираха състезанието, единия му викаше Погачар, а другия викаше Погачар, така че аз...
Викай му Погачар.
Всеки път е нещо от този род. Те вървяха заедно с Ван дер Пол някъде 35 км преди финала се бяха откъснали и на един завой Погачар не можа да го вземе добре. Изправи завоя, както се казва. Наби се там в нещо като мантинела. Леко, не беше тежък инцидент. Имаше спукване на гума. Педерсен от Дания също спука гума, иначе можеше той да бъде, да се бори за победата, завърши трети. Ван дер Пол на всичкото отгоре и той спука гума в един момент, но вече беше на минута и нещо пред Погачар и на колодрума в Рубе финишира първи. Педерсен в една група от трима колоездачи успя да ги изпревари на финала. Така че огромно постижение. Доколкото знам, Погачар за първи път участва в тази класика, която е 259.6 примерно километра. Класика за незапознатите, какво означава в колезенето, еднодневно състезание, едноетапно. А пък Погачар миналата седмица все пак спечели обиколката на Фландрия, което е друго велико еднодневно колоездачно състезание. Мисля, че от така предвид младата,
всеки младата от уикендите
възраст, той се някога вероятно ще стигне и до победа в Париж-Рубе. Освен това, вероятно след това ще му стане и като някаква цел.
Всеки от уикендите на Прил предлага една класика и това е абсолютно кръгълен камък в цялата програмна схема на Евроспорт в последните години, въпреки че програмата малко се, как се казва, доста се редуцира от страна на спортове, но пък за сметка на това всички, които обичат колоездене във всякакви, всичките му възможни разновидности, маунтин байк, BMX, хикс, планинско, шосейно,
писта,
могат да бъдат абсолютно доволни, защото
програмата
на Евроспорт има 3500 часа на колоездене през цялата година, като около 2000 от тях са посветени изцяло на преки предавания, другото са филми, допълнителна информация, студия и така нататък. Включително, между другото, едно от най-интересните неща, които научих съвсем наскоро, е, че има някаква група от хора, които много биха искали, и са вече в преговори с хората от организационния екип на Giro d'Italia, на колоездачната обиколка на Италия, да започне обиколката на Италия в София, в България. Да видим дали това ще бъде нещо като несбъднатата мечта на
Румен Петков.
Румен
да има
Петков за състезание. Да. Как ми четеш мислите? Да се и толкова съм ти прозрачен. И...
Не, мисля, че все пак...
Да, да. Но има, наистина има такава инициатива. В Crucible този месец почва и финала на Световното първенство по снукър в края на месеца, където съдия, все пак нека да не забравяме.
На финалния
матч ще бъде нашата Деси.
32 годишната Деси Божилова. Да.
Страхотно.
За нея това ще е голям шлем. Голям шлем е постигнал Рори Макилрой в голфа, но това е твоята територия. Тази нощ пак е спечелил.
Нямам никаква представа,
честно
да ти кажа.
И вече е спечелил всички турнири от големия шлем. В тениса имаше интересни неща, разбира се, като започваме не с това, кой е спечелил турнира в Монте Карло, а с новина за Джокович и Циципас.
Да.
Тъй като Горан Иванишевич, който доскоро беше треньора на главният треньор на Джокович и заедно стигнаха до над 10 титли от големия шлем, мисля, че 12, ще бъде треньор на Циципас. Разбиеш.
Така, пак, че, ще се
пак ще се пие. Иначе Алкарас печели турнира в Монте Карло. Там Григор започна много силно състезанието с хубави победи, след което претърпя най-тежката си загуба от много време насам. Не знам някога той да е падал с 0-6-0-6 в голям турнир по време на професионалната си кариера.
Мисля, че това, освен всичко друго, освен че такава победа, загуба ужасяща на Григор, е и единствената такава победа за когото и да било в матч след от четвърт финал нагоре в турнир от такава висока класа, да, в професионалния 1000. Тенис, да, ATP 1000. Въпреки това Григор Димитров с печелените 100 точки се качва с две места в световната ранглиста.
Да, да, той си остава в топ 20. Човека си е окей, да, но просто някой път има такива сривове. Те нямат винаги рационално обяснение, но се случва.
Добрите си резултати, Мико Кузманов пък се връща на позицията на втора ракета на България, защото просто се изкачи нагоре в световната ранглиста. Мико в момента тренира в Швеция с известен шведски треньор и общото амбицията му е да се, да се върне на по-добри позиции до края на сезона. Естествено играем много по-малки турнири, челенджери, но така се печелят и по-добри точки. В крайна сметка и се върви напред.
Да, сега предстои тази седмица турнира в Барселона, който е 500, ATP 500. После, скоро след това трябва да идва времето на Рим. Нашия приятел и неотдавнашен гост Иван Йовчев, съдията, международен съдия по тенис, беше сред съдиите в Монте Карло и ще бъде и на Мастърс 1000 турнира в Рим също съдия. За Барселона не знам.
Днес започва на националната футболна база лагера на националния отбор по ръгби за матча на разпет и петък от 18 часа на националния стадион.
Лесно се помни, 18-18.
България-Молдова. Във вчерашния неделен ден се играха двата матча от републиканското ни ръгби първенство при мъжете, като Берковица изтри от картата Локомотив с резултат 60-0. А Национална спортна академия достигна до нова победа, като се наложи над Габрово с 34-27. Сега в петък с вълненията около националния отбор и на 27-ми е следващия кръг. Локомотив Валяците, Перник, които почиваха сега, и Янтра Балкански Котки. Ясни са и полуфиналните двойки в двата клубни ръгби турнира в Европа. На 3 май, Ленстър Нортхемптън, това е в Шампионската лига, във втория по сила турнир, първият полуфинал ще се играе пак на 3 май, Лион Расинг. На 4 май с другите полуфинали в Шампионската лига, изцяло френски, Бордо Тулуза. А преди това във втория турнир ще играят Единбург и Бат. Прави впечатление, че французите имат от 8-те отбора 4 представители.
И то в шампионския турнир, нали така?
Лион Расинг играят във втория. Прави впечатление също така.
Единия полуфинал е изцяло френски.
Да, и в другия. Да. И в двата.
И в двата, да.
Прави също така силно впечатление тоталният крах.
Тоест ще имат финалисти в двата турнира. Това исках да кажа, но се изразих като олигофрен.
Няма значение. Другото нещо, което също прави впечатление, е, че нито един от клубните отбори на Южна Африка, световния шампион, които се състезават поради часова зона, това са причините да се състезават в европейските турнири, не успя да прескочи. И четох един дълъг анализ на колеги от Южна Африка, които обясняват, това е според мен е доста лицемерно, че просто клубните отбори не участвали чак с такъв ентусиазъм в тези състезания, едва ли не ги подценявали. Друга песен щяха да пеят, ако бяха спечели.
Да, много ясно.
От тези матчове,
като ми пееш пенкеле.
От четвърт финали, аз всъщност гледах три. 4 всъщност. Ленстър разцепиха Глазгол с 52-0 в петък вечерта, но по-интересен, най-интересен всъщност беше
Тулуз.
Матчът на Тулуза и Тулон вчера, неделя в 17 часа българско време. В последната минута резултатът беше 18-18. Тулуза, след грешка на Габен Вилиер от отбора на Тулон, получи Тулуза възможност за шут във вратата.
Обзалагам се, че Томара Мосе вкарал 3 точки.
Трепереха му ръцете, краката, всичко, защото той беше направил 3 пропуска преди това. Вкара я, след което някъде около 10 минути делят този момент до момента, в който Томаза стана пред камерите. Той скимтеше, плачеше, ма как ме се представиш и да не бях вкарал тук момчетата. Жестоко беше. В крайна сметка Тулуза Бордо е един изключително интересен матч. Също така...
Обикновено очаквам с така... Не очаквам с голямо вълнение тези матчове, защото винаги ги печели Тулуза, ма да видим този път.
Не се знае, не се знае. Предвид факта, че нито Капуоцо, нито Антуан Дюпон ще играят в състава на Тулуза.
Да,
Страхотен матч направи капитанът на Бордо, деветката Максим Люку, който беше избран за играч на матча, а пък гигантът Меафу беше избран за играч на матча на Тулуза вчера.
Имаме и по едно есе на Дамиан Пено и Биел Биаре, както ти много добре предвиди.
Да,
браво,
да.
Васко.
Благодаря ти. А пък много интересен беше матчът на Расинг срещу Конакт в събота вечер. В Конакт играят Мак Хансен от националния отбор на Ирландия. Играе и любимеца на всички Бънде Аки. Но пък в Расинг, които вече бяха получили един червен картон, в последната минута, играеха 10 минути преди края, Оуен Фарел влезе в игра и 5 минути по-късно в една спонтанна схватка наби такава глава на един играч там, че беше щастлив, че му дадоха само жълт картон, но въпреки, че бяха практически с двама души по-малко, Расинг успяха да се измъкнат и ще ги гледаме срещу техните сънародници Лион в първия полуфинал в Челлендж.
Като каза състезанието Оуен Фарел, трябва да споделим интересната новина, че бащата на Колин Фарел беше погребан в Плетенковчек.
Абе, адски интересно това.
Нали?
Това според мен е някаква традиция. Аз не мога да си го обясня.
Не знам, може да е някакво удобство за носене и да го изтръска.
А може да е вече урната там и така. Да, я знам.
Не бе, ти изглеждаше си.
Изглеждаше си с размерите на един нормален човек.
А той е бил футболист баща му. В Шамрок Роувърс е бил звезда. Се оказа, аз не знаех.
Ей, на.
Но това с плетения ковчег ми се стори първо много практично, малко като мрежичките за хляб едно време, защото е много леко.
Много практично.
Вътре, смисля как се каже, тялото вътре може да диш.
Но така или иначе, да, като си има предвид колко приятели започнахме да си губим някъде по пътя на почти невръсна възраст, може би трябва да почнем
да помислим, да помислим за бизнес, бе. Какво
си мисля за приятели? Искам да ви кажа, че за вас ще е направен намаление за надгробна реч.
Аз искам само да ви кажа, че Winnipeg Jets завърших... или айде да кажем така, спечелиха така наречения президентски трофей в Националната хокейна лига. Всъщност президентският трофей се дава на отбора, който печели редовния сезон. И въпреки че загубиха матча си от Едмонтън Ойлърс с 4-1 през изминалата нощ, те с матч преди края на редовния сезон си гарантираха първото място с 55 победи, 22 загуби и 4 равенства. Като това е за първи път в историята на Winnipeg Jets, когато те завършват на върха в класирането в Националната хокейна лига. Същевременно, за да си го гарантират това, и отбора на Александър Михайлович загуби. Имаме абсолютно ясно положението, че Торонто...
Имаме секунди да кажем най-важното от уикенда в футбол.
А, добре. Тогава няма да кажа нищо повече за хокей.
А именно, че
20 секунди.
Хетафе се насра. Като
аз
загуби...
очаквах да отвориш буркана с мед, а то се оказа
да,
точно обратно.
Да, ще стане. Загубиха от Лас Палмас с 1-3, поведоха, след това червен картон на Марио Метушев и си еба путката майчина, и след това 3-1 за гостите. Другите големи насирания през уикенда, Левски ясно, но бяха на Челси поредно, огромно насиране.
Тук няма изненади.
2-2 и на Бенфика, които играха с Арулка вкъщи И направиха
с кого?
Арука.
Да, тия не ги
и те завършиха 2 на 2 и по този начин Спортинг запазва първото място равен брой с точки с Бенфика. Най-интересното там предстои. Те ще се борят и за титлата, вероятно и за купата на Португалия.
Следващия петък и в понеделник Джитбол ще бъде във ваканция, доколкото разбирам.
Има го и този момент. Да, значи очаквайте ни около 1 май. Там ли се пада нека?
Честит рожден ден на Витомир са. Днеска също да му пожелам.
Полудя. 25-ти?
25-ти?
Петък. А, то е петък, да, окей.
Okay. Да?
Да, бе, да, бе, да. Добре, значи на 18-ти ни няма и на 21-ви ни няма. На 25-ти, ако някой не е бил изнесен с краката напред в плетен ковчег, пак сме тук тримата.